глава 13. Кога Исус остари напредна во своите години, Господ му рече: «Веќе си стар и времен, а остана многу земја за да се освои. Еве ги подрачјата што уште остануваат. Сите филистејски покрајни и сета гесурска земја, од Сиор, што е пред Египет, се до границата на Акарон на север, а се смета како подрачје на хананците, пет филистејски кнежества, Газа, Азот, Аскалон, Гет и Акарон, потоа авејците на југ, сета хананска земја од Меар, што им припаѓа на сидонците, па до Афек и до Аморејската меѓа, тогаш земјата на гивлејците и сиот Ливан кон исток, од Валгад во подножјето на гората Ермон до преминот Емат. Ќе ги стерам пред Израелевите синови сите жители на Подгорјето, од Ливан до Мисрефот на запад. Ќе ги стерам сите сидонци пред Израелевите синови, само раздели му ја на Израел во наследство земјата, како што ти заповедав. И така раздели ја таа земја во наследство меѓу деветте племиња и половината од Манасиевото племе. Другата половина од Манасиевото племе, а со неа и племето Рувимово и Гадово, го примија своето наследство, што им ја даде Мојсе преку Јордан на исток. Мојсе, Господовиот слуга, им додели вака: «Од Арој, што се наоѓа на брегот на потокот Арнон, и од градот во средината на долината, сета висорамнина од Медев до Девон, сите градови на Сион, царот Аморејски, кој владееше во Есевон, се до меѓата на Амоновите синови, и Галат, и Гесурската и Махатската крајна, со сета гора Ермон, и сиот Васан до Салха, а во Васан сето царство на Ог, кој владееше во Астарот и Едрејн, и беше последен потомок на Рафајците. Мојсе ги победи и ги протера. Ама Израелевите синови не ги истераа гесурците и махатците од средината на Израелците се до денешниот ден. Само на Левиевото племе не му даде наследство. Господ Израелевиот Бог е негово наследство, како што му рече: Мојсе му даде на племето на Рувимовите синови делови според нивните семејства. Ја примија земјата од Ароир, што лежи на брегот на потокот Арнон, и од градот што е во средината на долината, и сета висорамнина кај Медева, Есевон со сите негови градови, кои лежат на висорамнината, Девон, Вамотвал, Ведвалмеон, Јаса, Кадим, Мифат, Кирјатаим, Сива, Зарецар, на гората на долината, Ветфегот, Аздотфазга, Вет Есимот, сите градови на висорамнината и целото царство на Сион Аморејскиот цар, кој владееше во Есевон. Мојсе го победи како и мадјамските кнезови, Евија, Рекема, Сур, Ур, Рева, Сионови првенци кои живеа во таа земја, и вражалецот Валаам, Веоровиот син, губија Израелевите синови со острилото на мечот со другите жртви. Медник на Рувимовите синови им беше Јордан. Тоа беше наследството на Рувимовите синови според нивните семејства, нивните градови и села. Тогаш му даде Мојсеј на гадовото племе, на гадовите синови, делови според нивните семејства. Ги примија во собственост Јазир и сите галатски градови, половината од земјата на Амоновите синови се до Ароир спротирава, и од Есевон до Рамот Миспа и Ветоним, и од Маханаим до покрајната Лодевир, а во долината Вет Арам, Вет Нимра, Сокот и Сафон, односно остатокот на царството на Сион, Есевонскиот цар, Јордан со брегот се до крајот на Хинеротското море на источната страна на Јордан. Тоа е наследството на гадовите синови, според нивните семејства, нивните градови и села. Мојсе и даде дел на половината на Манесиевото племе, според неговите семејства. Ги добија во собственост земјата од Махан, сиот Васан, сето царство на Ог, Васанскиот цар, и сите Јаирови села, што се во Васан, 60 градови, а половината на Галат, Астарот и Едраин, градовите на Оговото царство во Васан, им припаднаа на синовите на Махир, Манасиевиот син, и тоа половина на Махировите синови според нивните семејства. Така Мојсе ги подели наследствата во Мавските полиња од другата страна на Јордан, источно од Ерихон. Мојсе не му даде наследство на Левиевото племе. Господ Израелевиот Бог е нивното наследство, како што им рече сам.